SBS Radio.
መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ወለዶም ብገንዘብ ከምፅኡ ዝደልዩ ክህልዎም ኣለዎ ኢሉ ኣቐዲሙ ወጢንዎ ዝነበረ ገደብ መጠን ኣታዊ ኢንካም ትሬሽሆልድ ገዲፍዎ ከም ዘሎ ገሊጹ። እንተኾነ ግን ነቶም ነዚ መደብ ቪዛ ንወለዲ ከመልክቱ ንዝደልዩ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝተኣታተዉ ካልኦት ለውጥታት ክትንክፍዎም እዮም። ኣብ ርእስቲ መመስርሒ ግዜ ክናዋሕ ዝተገብረ ወከልቲ ማይግሬሽን ካልኦት ተወሰኽቲ ምቅያራት እውን ክህሉ ትፅቢት ይገብሩ። ካብ ሕጂ ንንየው ኩሎም መመልከቲታት ንናይ ወለዲ ቪዛ ብቐጥታ ናብ ማእከል ቪዛ ከተማ ፐርዝ ክርከቡ ወይ ክላኣኽልዎም። እዚ ምናልባት ብቐሊሉ ትርድኦ ቀሊል እንተመሰለ እኳ ካብ ክራክስ ማይግሬሽን ናይ ኢሚግሬሽን ጠበቓን ወኪልን ዝኾነ ክሪስ ኣን እዚ ነገራት ቁሩብ ሕልኽልኽ ክብሉ ዝገብር እዩ ክብል ይገልጾ።
Because it's gone to Perth, we have to make sure that it's posted with an express or...
ንፐርስ ስለ ዝኸደ ንሕና በቲ ከፊልካ ብቐጥታ ዝለኣኽ ወይ ኤክስፕረስ ከም ዝለኣኽናዮ ከነረጋግጽ ኣለና፣ ወይ ከዓ ብመከታተሊ ቁፅሪ ወይ ትራኪንግ ናምበር። እቲ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ነቲ ወረቓቕትን ሰነዳትን ተቐቢልዎም ድዩ ኣይኮነን መታን ክንፈልጥ። ምኽንያቱ እዚ ማለት ኣብ ግዜኡ እቲ ዲፓርትመንት ዘይተቐበሎም እንተኾይኑ ጠፍዩ ድዩ ኣይጠፈን ክንፈልጥ ኣይኮናን። ስለዚ ነቲ መመልከቲ እቲ ዲፓርትመንት ከምዚ ተቐበሎ ምርግጋጽ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ክፍሊታት መመልከቲ ብሓርፋፍ ብክልተ ሚታዊት ክውስኹ እዮም። ንንኡስ መደብ ሳብ ክላስ 173 ግዜያዊ ባዕልኻ ኣበርክቶ እትገብረሉ ቪዛ ቴምፖራሪ ኮንትሪቢታሪ ፓረንት ቪዛ ዘመልክቱ ወለዲ ኣብ ክንዲ 2540 ዝኸፍሉ $2,595 ክኸፍሉ እዮም። ንኡስ መደብ 143 ቀዋሚ ባዕልኻ ኣበርክቶ እትገብረሉ ቪዛ ንወለዲ ፐርማነንት ኮንትሪቢታሪ ፓረንት ቪዛ ንኡስ መደብ 884 ሳብ ክላስ 884 ግዜያዊ ባዕልኻ ኣበርክቶ እትገብረሉ ቪዛ ንብዕድመ ዝደፍኡ ወለድን ቴምፖራሪ ኤጅድ ፓረንት ኮንትሪቢተሪ ቪዛ ከምኡ ውን ንኡስ መደብ 864 ቀዋሚ ባዕልኻ ኣበርክቶ እትገብረሉ ቪዛ ንብዕድመ ዝደፍኡ ወለድን ፐርማነንት ኤጅድ ፓረንት ኮንትሪቢተሪ ቪዛ ነዚኦም ዘመልክቱ ሕጂ 3855 ይኸፍሉ። እዚ ኸኣ $85 ዝያዳ ይኸውን። ክሪስ ኣን ወለዲ ዋላ እውን ነቲ ዝኸበረ ባዕልኻ ኣበርክቶ እትገብረሉ ቪዛ ወይ ኮንትሪቢተሪ ቪዛ ዘውህብ መንገዲ እንተመረጹ ቪዛኦም ክወሃቡ ወይ ክረኽቡ ግን ዝነውሐ ግዜ ይጽበዩ ኣለዉ ይብል።
We've been experiencing constant increases in processing times. Now, just last year when we had a look at the department.
ንሕና ቀጻሊ ምንዋሕ ናይቲ መመስርሒ ግዜ ከጋጥመና ጸኒሕ እዩ። ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መመስርሒ ግዜ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ክንርእዮን ከለና ከባቢ 3 ዓመት ይወስድ ዝብል ጽሑፍ ነይርዎ። ሕጂ ኸኣ ካብ 4 ክሳብ 5 ዓመታት ይብል። እዚ ነቲ ባዕልኻ ኣበርክቶ እትገብረሉ ቪዛ ንወለዲ ኮንትሪቢተሪ ፓረንት ቪዛ እዩ። እቲ መስርሕ ምስ ዝነውሕ እቶም ወለዲ ይዓብዩ፣ እናዓበዩ ምስ ከዱ ጥዕናኦም ከንቈልቅል ይኽእል። እዚ ኸኣ ንውፅኢት ናይቲ ቪዛኦም ክትንክፎ ወይ ክጸልዎ ይኽእል
እዩ።
ኣህን ዘካይዶ ወኪል ማይግሬሽን ብናህሪ ዝወሰኸ ሕቶታት ብዛዕባ ቪዛ ንወለዲ ከቐርበሉ ጸኒሕ እዩ። ዓማዊሉ ካብቲ ኣሰንቢድዎም ዝነበረ መጠን ኣታዊ ናይቶም ቪዛ ንወለዲ ዝኸፍሉ ስፖንሰራት ዕፅፊ ክኸውን ዝሓትት እቲ ጸኒሑ ዝተቐየረ ሕጊ ምልስ ኢሎም እዮም። ብዙሓት እቲ ሕጊ ደጊሙ ከይተቐየረ እንከሎ መመልከቲኦም የትዮሞ ክጸንሑ ይጓዩ ኣለዉ።
The current government is putting red tapes on many different visas. The major changes have been
እዚ ናይ ሕጂ መንግስቲ ኣብ ብዙሓት መደባት ቪዛ መሰናኽላት የእትሎ። እቶም ዓበይቲ ለውጥታት ወይ ምቅያራት ንናይ ስራሕ ቪዛ ወይ ወርክ ቪዛ ዝምልከቱ እዮም። ኣብ ዝቐረባ ግዜ ብፍላይ ኣብቲ ብሞያዊ ክእለቶም ዝመፁ ስኪልድ ማይግራንት ማለት እዩ። እቶም ዝተሓቱ ነጥብታት ካብ 60 ናብ 65 ተወሲኾም ኣለዉ። እዞም ምቅያራት ከመልክትዎ ዝፍትኑ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ምምጻእ ናብ ኣውስትራልያ ቁርብ ዝኸበደ ክገብሮ ምዃኑ እዩ። ናታልያ ኮዳን ላዕለወይቲ ወኪል ማይግሬሽን ኣብ ኣካሻ ኢሚግሬሽን እውን ኣብ መመልከቲታት ቪዛ ንወለዲ ዝያዳ ተገዳስነት ክትዕዘብ ጸኒሓ እያ። ንሳ ኣብ መደብ ቪዛ ንወለዲ ተወሰኽቲ ምቅያራት ክትርኢ ትፅቢት ትገብር። ነቲ ንውሕስነት ከም ትሕጃ ዝተሓዝ ኣሹራንስ ኦፍ ሳፖርት ብዝምልከት ብዙሕ ዘይርግጽነት ኣሎ፣ ክውስኽ ድዩ ኣይኮነን ዝብል። ኣብ ዝመፅእ ዓመት ክውስኽ እዩ ዝብል እውን ወረ ኣሎ። ደሞዝ ናይ ኣውስትራልያውያን ዜጋታትን ቋሚ መንበሪ ፈቓድ ዘለዎምን ጥራይ ዘይኮነ ዝውስኽ እቲ ኣመልከቲ ዘትሕዝዎ ትሕጃ ወይ ቦንድ እውን ክውስኽ እዩ። ንሳላሳ ክሳብ ሓምሳ ዓመታት ዝምንውሑ ሪጋ ነቶም ክንድኡ ግዜ ዘይብሎም ብዕድመ ዝደፍኡ ወለዲ ተመራፂ ይኮነን። ምስቲ ብዙሕ ዋጋ ዝኽፈሉ ኣዝዩ ዝቐልጠፈ ዝኽፈለሉ ወይ እተበርክተሉ መንገዲ ቪዛ ኮንትሪቢተሪ ቪዛ ፓትወይ ዓማዊላ ንናታልያ ኣብ ክንዲ ንኽልትኦም ወለዲ ንሓደ ጥራይ ናብ ኣውስትራልያ ተቕሊሉ ከም ዝመጽእ ይገብሩ ኣለዉ። ኣብ ገሊኡ ኣብ መንጎቶም ወለዲ ነቲ ኩነታት መቓቂሎም ክሕዝዎ ንርኢ። ንኣብነት እቲ ኣደ ክትመጽእ እያ ንበል፣ እቲ ኣቦ ኸኣ ወጻኢታት ከይበዝሕ ብምባል ኣብ ገዛ ክጸንሐ ይብል ወይ ከኣ ብግምጣሉ ማለት እዩ። እዚ ኸኣ ካልእ መንገዲ ሰባት ነዚ ክቡር ክፍሊት ዝምክትሉ ዘለዉ እዩ። ሓድዮም ቪዛ ይረክብ፣ እቲ ኻልእ ከኣ ብናይ በጻሕቲ ቪዛ ይመጽእ ማለት እዩ። ክቀላጠፈሎም መታን ንኣሹ ዝኾኑ ወለዲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትሕቲ መደብ ኣስራሒኻ ሰሚኻ ወይ ኤምፕሎየር ኖሚኔሽን ስኪም 186 ቪዛ ትመጻሉ ሞያዊ ቪዛ ወይ ስኪልድ ማይግሬሽን ቪዛ ወይ ብገጠራት ኣውስትራልያ ዝምወል መደብ ምምጻእ ሪጂናል ስፖንሰርድ ማይግሬሽን ስኪም 187 ቪዛ ቅድሚ ሕጂ ኣመልኪቶም ዝነበሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እዚ ኣማራጺ ግን ድሕሪ ደጊም የለን፣ ምኽንያቱ እቲ ናይ ዕድመ ገደብ ካብቲ ዝነበሮ ናይ 50 ዓመት ናብ 45 ስለ ዝተቐነሰ። ብዙሓት ንኣውስትራልያ ብናይ በጻሕቲ ቪዛዮም ዝኣትዉ ዘለዉ። እቶም ኣብ ዘይተረጋግአ ክፋላት ዓለም ዝነብሩ ወለዲ ግን ቤተሰቦም ንምብጻሕ ፈቓድ ክረኽቡ ብዙሕ ጸገም ይረኽቡ። ኣብ ኢራን ዝተወልደት ቀዋሚ ነባሪት ዝኾነት ማርያም ፈለማ ንወለዳ ንሓዋሩ ኣይኮነትን ከተምጾም ድልያ ነይራ። ናይ በጻሕቲ ቪዛ ወይ ቱሪስት ቪዛ ዘመልከትዎ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት 2 ግዜ ምስ ሰነጸገ ግን ማርያም እቲ በዕልኻ እናኽፈልካ ተበርክተሉ ቪዛ ንወለዲ ፓረንት ኮንትሪቢተሪ ቪዛ ገይራ ንኣድያ ከተመልክት ተገዲዳ። ንኣና ከም ቀዋሚ መንበሪ ፈቓድ ኣብዚ ሃገር ዘለና ጸገም ኮይኑና እዩ። ብርግጽ ሃገር ኣለና፣ ወለድና ኸኣ ናብ ክልቲዩ ሃገራት ክመላለሱ ንደሊ። መንግስቲ እንተኣብዩና ግን ንህይወተይ ኣዝዩ ጸጋሚ ይገብሮ። በቶም ናይ ቱሪስት ቪዛ ጌርና ከነምጽኦም ምስ ተኸልከልና እዚ እዩ እቲ ሓደ ንዓና ተሪፉና ዝነበረ ኣማራጺ። ኣብ ናይ 2017-18 መደብ ማይግሬሽን መንግስቲ ኣውስትራልያ 1500 ዝኾኑ ቦታታት ናብቶም ዝኽፈል ወይ ኣበርክቶ ዘየድልዮም ዓይነታት ቪዛ ንወለዲ ናን ኮንትሪቢተሪ ቪዛስ ወዚዕዎም። 7715 ከዓ ናብቶም ዝኽፈል ዘለዎም ወይ ኮንትሪቢተሪ ፓረንት ቪዛ። ኣህን ኣመልከቲ ትመስርሕ ዝወስዶ ግዜ ንምቕናስ ወይ ንምቅልጣፍ ክሳብ ዝከኣሎም ኩሉ ኣድላይ ዘበለ ሓበሬታ ከቕርቡ ኣለዎም ክብል ይመክር።
So the applications that has the full supporting evidences tend to be processed much quicker than those
እቶም ሙሉ ተደጋጊፎም ዝኸዱ ሰነዳት ኩሉ ዘለዎም መመልከቲታት ወይ ኣፕሊኬሽንስ ኣዝዮም ቀልጢፎም ይሳለጡ። ካብቶም ኣድላይ ዝኾነ ምሉእ ሓበሬታን ተደጋገፍቲ ሰነዳትን ዘይብሎም ካልኦት ማለት እዩ። እቲ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ነቶም ኣመልከቲ ዝያዳ ሓበሬታ ከቕርቡሉን ክህብዎን በብእዋኑ ይሓቶም። እዚ ኸኣ ብሓቂ ነቲ ምሉእ መስርሕ ምስላጥ የዳናግዮ እዩ።
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.